Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Suuri taistelu, kirjoittanut E.G. White. Luettu marraskuussa 1994, lukijana Olavi Rouhe. Alkuperäisteos From Here to Forever on lyhennetty laitos teoksesta The Great Controversy. Copyright 1982, Pacific Press Publishing Association. Suomentanut Tero Kuosmanen. ISBN 951-629-383-2. Painopaikka kirjatoimi Tampere 1993. Takakannen teksti. Maailma on historiansa suurimman kriisin partaalla. Tässä on arvovaltainen vastaus jännittyneen aikamme hämmennykseen ja epätoivoon. Suuri taistelu on tuore, iskevä lyhennelmä teoksesta, joka on käännetty monille kielille. Innostava ja selkeä esitys ajanlaskumme historian todellisesta merkityksestä. Kirja paljastaa Jumalan lopullisen suunnitelman ihmiskuntaa varten. Kenties se on Raamattua lukuun ottamatta tärkein kirja, minkä olet koskaan lukenut. Muinaiset ennustukset ja niiden merkitys meille. Mikä on ihmiskunnan tulevaisuus? Yhdistyvätkö kristilliset kirkot? Onko edessä lopullinen tuho? Löydä vastaukset maailman kohtalon kysymyksiin tästä kansainvälisestä menekkiteoksesta. Sisällys. Miksi sinun tulisi lukea tämä kirja? Johdanto. Ensimmäinen luku. Ennakkokuva maailman kohtalosta. Toinen. Marttyyrien vuosisadat. Kolmas. Luopumuksen tielle. Neljäs. Laaksojen sankarit. Viides. Uskonpuhdistuksen aamutähti. Kuudes. Kaksi sankarikuolemaa. Seitsemäs. Luther. Oikea mies oikeaan aikaan. Kahdeksas. Luther totuuden puolustajana. Yhdeksäs. Valo syttyy Sveitsissä. Kymmenes. Hurmahenget voitetaan. 11. Ruhtinaiden protesti. 12. Päivä sarastaa Ranskassa. 13. Alankomaat ja Skandinavia. 14. Valo leviää Britanniassa. 15. Ranskan hirmuvallan aika. 16. Vapauden etsintää uudesta maailmasta. 17. Lupauksia Kristuksen paluusta. 18. Uutta valoa uudessa maailmassa. 19. Miksi suuri pettymys? 20. Suuri herätys. 21. Torjuttu varoitus. 22. Toteutuneet ennustukset. 23. Pyhäkön paljastettu salaisuus. 24. Mitä Kristus tekee nyt? 25. Jumalan muuttumattomat käskyt. 26. Totuuden puolustajat. 27. Nykyajan herätyksiä. 28. Tilinteon hetki. 29. Pahuuden alkuperä. 30. Taistelu pimeyden ruhtinasta vastaan. 31. Hyviä enkeleitä ja pahoja henkiä. 32. Eksyttäjän ansat. 33. Mitä on haudan tuolla puolen? 34. Keitä ovat spiritismin henget? 35. Omantunnon vapaus uhattuna. 36. Lähenevä taistelu. 37. Raamattu turvana. 38. Viimeinen varoitus. 39. Ahdistuksen aika. 40. Suuri vapautus. 41. Maapallo raunioina. 42. Ikuinen rauha. Taistelu päättynyt. Miksi sinun tulisi lukea tämä kirja? Miljoonista ihmisistä elämä tuntuu tarkoituksettomalta ja järjettömältä. Tiede, teknologia, vieläpä filosofia ja teologiakin ovat kuvanneet ihmisen sattuman tuotteeksi. Ihmisten on kuitenkin vaikea hyväksyä tarkoituksetonta olemassaoloa. Väkivalta, kapinointi, huumekokeilut. Usein nämä ovat ihmisen sisäisen tyhjyyden ja ahdistuksen synnyttämiä verhottuja avunhuutoja. Orpolapsen tavoin hän huutaa yksinäisyyden ja epätoivon keskeltä, kuka minä olen? Missä ovat vanhempani? Miksi he hylkäsivät minut? Miten voin löytää heidät? Monet etsivät vastauksia tieteestä. Suuntaavat valtavat radioteleskoopit ottamaan vastaan tähtien sydän ääniä, aivan kuin kysyisivät, onko siellä ketään, joka tuntee minut? Kuka välittää minusta? Mutta tieteellä ei ole vastauksia. Tiede on kehitetty esittämään kysymyksiä. Mikä on atomin rakenne? Miten se halkaistaan? Miten aivomme toimivat? Mikä on maailmankaikkeuden rakenne? Tiede ei pysty kertomaan, miksi atomi on olemassa. Miksi ihminen on olemassa? Miksi maailmankaikkeus on olemassa? Se ei myöskään pysty vastaamaan sellaisiin kysymyksiin kuin, jos maailmankaikkeus on oikeudenmukainen ja elämällä on tarkoitus, miksi viattomat kärsivät? Onko kuoleman jälkeistä elämää? Säilyykö ihmisen persoonallisuus? Ovatko nykyajan kristilliset kirkot Jumalan asialla? Mikä on totuus? Mikä on maailman tulevaisuus? Tukahtuuko elämä hitaasti ilmakehän saasteisiin vai tuhoutuuko se ydinsodan punahehkuisessa helvetissä? Vai onnistuvatko ihmiset, jotka historiansa aikana eivät ole koskaan pystyneet hillitsemään pohjimmaista itsekkyyttään, äkkiä lopettamaan pahuuden, köyhyyden ja vieläpä kuoleman? Tämä kirja antaa vastaukset, ja ne ovat rohkaisevia. Elämällä on tarkoitus. Me emme ole maailmankaikkeudessa yksin. Joku välittää meistä. Joku, joka on läheisessä yhteydessä ihmiskunnan historiaan. Joku, joka itse on tullut ihmiseksi, jotta me voisimme lähestyä häntä ja hän meitä. Joku, jonka vahva käsivarsi on suojannut planeettaamme ja joka palauttaa sen päälle rauhan jo pian. Kauan sitten eräs kosminen olento päätti ottaa maailmamme hallintaansa ja mitätöidä suunnitelman, jonka Jumala oli laatinut maanpäällisen perheensä onneksi. Värikkäällä kielellä tämän kirjan tekijä vetää sivuun salaperäisyyden verhon ja paljastaa pelottomasti tämän voimakkaan, mutta näkymättömän olennon pyrkimykset maailmamme alistamiseksi. Salajuoneen on pakanallisten hallitsijoiden lisäksi osallistunut uskonnollisia yhteisöjä. Kirjoittaja käsittelee kysymyksiä, jotka hänen eläessään olivat kaukana tulevaisuudessa. Hänen tekstinsä on hätkähdyttävän suorasukaista. Taistelun ydinkysymykset ovat niin tärkeitä ja panokset niin korkeita, että jonkun oli varoitettava ja valaistava ihmisiä. Yksikään lukija ei laske tätä kirjaa käsistään pohtimatta, johtiko jokin muu kuin pelkkä sattuma hänet sen pariin. Julkaisija. Johdanto. Ennen kuin synti tuli maailmaan, Aadam sai avoimesti seurustella tekijänsä kanssa. Mutta ihmisen jouduttua rikkomuksensa vuoksi eroon Jumalan yhteydestä, ihmiskunta menetti tämän etuoikeutensa. Lunastussuunnitelman ansiosta maan asukkailla on kuitenkin yhä mahdollisuus päästä yhteyteen taivaan kanssa. Henkensä välityksellä Jumala on ollut yhteydessä ihmisiin, ja hänen valitut palvelijansa ovat saaneet ilmestyksiä, joiden kautta jumalallinen valo on loistanut maailmaan. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Ihmiskunnan historian 2500 ensimmäisenä vuotena ei ollut mitään kirjoitettua ilmoitusta. Ne, joita Jumala oli opettanut, välittivät tietonsa toisille, ja näin tieto siirtyi isältä pojalle sukupolvesta toiseen. Mooseksen ajasta alkaa kirjoitetun sanan historia. Innoitettuja ilmestyksiä alettiin silloin tallentaa innoitettuun kirjaan. Tätä työtä jatkettiin pitkänä 1600 vuoden ajanjaksona Mooseksesta, luomishistorian ja lain muistiin tallentajasta Johannekseen, joka kirjoitti muistiin evankeliumin ylevimmät totuudet. Raamattu esittää tekijäkseen Jumalan. Ihmiskädet ovat sen kuitenkin kirjoittaneet, ja sen eri osien toisistaan poikkeavissa kirjoitustavoissa voimme nähdä kullekin kirjoittajalle luonteenomaisia piirteitä. Sen jokainen totuus on Jumalan hengestä syntynyt. Kuitenkin ne on ilmaistu ihmiskielellä. Pyhän henkensä kautta iankaikkinen Jumala on antanut valonsa loistaa palvelijoittensa mieleen ja sydämeen. Unien, näkyjen ja vertauskuvien välityksellä hän on ilmaissut heille totuuksia, ja he itse ovat pukeneet vastaanottamansa ilmoituksen ihmiskielelle. Raamatun kirjat on kirjoitettu eri aikakausina ja niiden kirjoittajat ovat suuresti poikenneet toisistaan syntyperältään ja asemaltaan, samoin kuin henkisiltä ja hengellisiltä lahjoiltaan. Siksi kirjatkin poikkeavat huomattavasti toisistaan tyyliltään ja sisällöltään. Kirjoittajat käyttävät erilaisia ilmaisuja. Toinen kirjoittaja on esittänyt saman totuuden vaikuttavammin kuin toinen. Kun useat kirjoittajat käsittelevät samaa aihetta eri näkökulmista ja erilaisissa olosuhteissa, pintapuolinen, huolimaton ja ennakkoluuloinen lukija saattaa nähdä ristiriitaisuutta siinä, missä ymmärtäväinen, harkitseva ja nöyrä tutkija näkee kaiken taustalla sopusoinnun. Kun eri henkilöt ovat esittäneet totuuden, se on tullut valotetuksi eri näkökulmista. Yksi kirjoittaja on tajunnut selkeästi yhden puolen totuudesta. Ne kohdat, jotka sopivat juuri hänen kokemuksiinsa sekä arvostelu- ja havaintokykyynsä. Toinen taas käsittelee jotakin toista puolta, ja kumpikin heistä Pyhän Hengen johtamana esittää sen, mikä on voimakkaimmin vaikuttanut hänen omaan mieleensä. Ne ovat totuuden eri puolia, mutta niiden kesken vallitsee täydellinen sopusointu. Tällä tavoin ilmoitetut totuudet liittyvät toisiinsa ja muodostavat täydellisen kokonaisuuden, joka täyttää ihmisen tarpeet kaikissa elämän kokemuksissa ja olosuhteissa. Jumala on armollisesti nähnyt hyväksi ilmaista maailmalle totuutensa inhimillisiä välikappaleita käyttäen, ja hän itse Pyhän Henkensä välityksellä teki nämä kykeneviksi tähän työhön. Hän johti heitä valitsemaan, mitä oli puhuttava ja mitä kirjoitettava. Aarre uskottiin saviastioihin, mutta se on silti peräisin taivaasta. Vaikka todistus esitettiin ihmiskielen epätäydellisin ilmaisukeinoin, se on Jumalan todistus, ja kuulijainen, uskova Jumalan lapsi näkee siinä jumalallisen voiman, armon ja totuuden valtavuuden. Jumala on sanassaan antanut ihmisille kaiken tarpeellisen tiedon pelastuksesta. Pyhät kirjoitukset on otettava vastaan Jumalan tahdon ohjeellisena ja erehtymättömänä ilmoituksena. Ne muodostavat luonteen mittapuun, oppien ilmaisijan, kokemusten koetin kiven. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdonmukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Se, että Jumala on ilmoittanut tahtonsa ihmisille sanansa kautta, ei kuitenkaan ole tehnyt Pyhän Hengen jatkuvaa läsnäoloa ja ohjausta tarpeettomaksi. Päinvastoin, vapahtajamme lupasi palvelijoilleen hengen avaamaan sanan, valaisemaan ja selittämään sen opetuksia. Koska Jumalan henki on innoittanut Raamatun, hengen opetus ei voi milloinkaan olla ristiriidassa sanan kanssa. Henkeä ei annettu eikä sitä koskaan voidakaan antaa syrjäyttämään Raamattua, sillä kirjoitukset sanovat selvästi, että Jumalan sana on mitta, jolla kaikki muut opetukset ja kokemukset on mitattava. Apostoli Johannes sanoo, rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Pyhän Hengen työ on muutamien ihmisten erehdysten tähden tullut suuresti häväistyksi. Nämä ihmiset väittävät saaneensa hengen valoa, eivätkä katso tarvitsevansa enää Jumalan sanan opastusta. Heitä hallitsevat tunteet, joita he pitävät Jumalan äänenä, mutta heitä ohjaava henki ei ole Jumalan henki. Tällainen omien mielijohteiden seuraaminen ja kirjoitusten hylkääminen voi johtaa vain sekaannukseen, eksytykseen ja turmioon. Se palvelee ainoastaan paholaisen tarkoituksia. Koska Kristuksen seurakunta ei voi elää ilman Pyhän Hengen työtä, paholainen koettaa halventaa ja hänen vaikutustaan fanaatikkojen erheellisellä toiminnalla ja saada Jumalan kansan lyömään laimin voiman lähteen, jonka Herramme on sille varannut. Jumalan henki jatkoi työtään Jumalan sanan kanssa sopusoinnussa evankeliumia julistettaessa. Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitusten antamisen aikoina Pyhä Henki valitsi jatkuvasti yksityisiä ihmisiä erillään niistä ilmestyksistä, jotka oli tarkoitettu sisällytettäviksi Pyhään Raamattuun. Raamatussa kerrotaan, että ihmiset saivat Pyhän Hengen kautta varoituksia, nuhteita, neuvoja ja opetuksia, joilla ei ollut mitään tekemistä Raamatun kirjoittamisen kanssa. Se mainitsee eri aikakausina eläneitä profeettoja, joiden puheista ei ole mitään merkitty muistiin. Samalla tavoin Pyhä Henki jatkoi Raamatun kaanonin valmistumisen jälkeenkin työtään, valistaen, varoittaen ja lohduttaen Jumalan lapsia. Jeesus lupasi opetuslapsilleen: puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Kun totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Raamattu opettaa selvästi, että nämä lupaukset eivätkä koske ainoastaan apostolien aikaa, vaan kuuluvat Kristuksen seurakunnalle kaikkina aikakausina. Vapahtaja vakuuttaa seuraajilleen: minä olen teidän kanssanne kaikki päivät, maailman loppuun asti. Paavali selittää Jumalan asettaneen seurakuntaan hengen lahjoja varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Apostoli rukoili Efesoksen uskovien puolesta, että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Tätä siunausta Paavali anoi Efesoksen seurakunnalle. Hän anoi Jumalan hengen valaisemaa ymmärrystä, jotta he voisivat käsittää Jumalan sanan syvällisiä totuuksia. Helluntaina tapahtuneen Pyhän Hengen ihmeellisen ilmestymisen jälkeen Pietari kehotti kansaa tekemään parannuksen ja ottamaan kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi. Ja hän jatkoi: silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu. Profeetta Joelin kautta Herra on luvannut erityisen henkensä vuodatuksen juuri ennen Jumalan suurta päivää. Tämä ennustus täyttyi osittain helluntain suuressa hengen vuodatuksessa, mutta se toteutuu täydellisesti jumalallisen armon ilmenemisenä evankeliumistyötä päätettäessä. Suuri taistelu hyvän ja pahan välillä kiihtyy kiihtymistään aivan ajan loppuun asti. Saatanan viha on kaikkina aikakausina kohdistunut Kristuksen seurakuntaan, ja Jumala on jakanut kansalleen armoaan ja henkeään vahvistaakseen sitä paholaisen voimia vastaan. Kun Kristuksen apostolien oli julistettava hänen evankeliumia maailmalle ja kirjoitettava se muistiin kaikkia tulevia aikoja varten, heille annettiin erityistä hengen valoa. Mutta kun seurakunta lähestyy lopullista vapautustaan, saatana työskentelee entistä tehokkaammin. Hän astuu alas ja on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Hän tulee toimimaan suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. 6000 vuoden ajan tuo nerokas henki, joka kerran oli mahtavin Jumalan enkeleistä, on kokonaan omistautunut eksyttävään ja tuhoa tuottavaan työhönsä. Kaikki saatanallisen taidon ja viekkauden syvyydet sekä kaikki aikakausien taistelujen kestäessä kehittynyt julmuus tullaan kohdistamaan Jumalan kansaa vastaan viimeisessä taistelussa. Tänä vaarallisena aikana Kristuksen seuraajien on julistettava maailmalle varoitusta Herran toisesta tulemisesta, ja kansa on valmistettava seisomaan hänen edessään puhtaana ja moitteettomana hänen tullessaan. Jumalallisen armon ja voiman erityinen vuodatus ei ole tänä aikana seurakunnalle yhtään tarpeettomampi kuin apostolien päivinä. Hyvän ja pahan välisen pitkällisen taistelun näkymät ovat Pyhän Hengen valaisemina avautuneet näiden sivujen kirjoittajalle. Kerta toisensa jälkeen minun on sallittu nähdä eri aikakausina käydyn ja käytävän suuren taistelun vaiheita, joissa toisena osapuolena on Kristus, elämän ruhtinas ja pelastuksemme päämies, ja toisena saatana, pahuuden ruhtinas, synnin alkuunpanija ja Jumalan pyhän lain ensimmäinen rikkoja. Saatanan viha Kristusta kohtaan kohdistuu Kristuksen seuraajiin. Kaikissa historian vaiheissa näemme samanlaista Jumalan lain periaatteiden vihaamista ja petosta, joilla valhe on saatu näyttämään totuudelta, inhimilliset lait voitu asettaa Jumalan lain tilalle ja ihmiset johdettu palvelemaan luotua luojan asemesta. Kaikkina aikoina saatana on pyrkinyt sitkeästi esittämään Jumalan luonteen väärässä valossa ja saamaan ihmiset säilyttämään väärät käsityksensä luojasta, jotta he eivät rakastaisi, vaan pelkäisivät ja vihaisivat häntä. Hän on yrittänyt syrjäyttää Jumalan lain ja johtaa ihmiset ajattelemaan, että he ovat vapaita sen vaatimuksista, ja vainonnut aina niitä, jotka ovat uskaltaneet vastustaa hänen petoksiaan. Tämä kaikki voidaan havaita patriarkkojen, profeettojen, apostolien, marttyyrien ja uskonpuhdistajien historiassa. Viimeisessä suuressa taistelussa saatana tulee menettelemään samoin, osoittamaan samaa henkeä ja työskentelemään saman päämäärän saavuttamiseksi kuin kaikkina menneinäkin aikoina. Samat tapahtumat tulevat toistumaan. Erona vain on tulevan taistelun hirvittävyys, jollaista maailma ei ole milloinkaan kokenut. Saatanan petokset ovat yhä viekkaampia ja hänen hyökkäyksensä entistä määrätietoisempia. Hän johtaisi, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Jumalan hengen paljastettua minulle Jumalan sanan suuria totuuksia sekä menneinä ja tulevia tapahtumia, minua on kehotettu kertomaan toisille, mitä näin on ilmoitettu, esittämään tämän taistelun mennyttä historiaa erityisesti sillä tavalla, että se luo valoa tulevaisuuden nopeasti lähenevään taisteluun. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi olen pyrkinyt valikoimaan ja liittämään yhteen seurakunnan historiasta tapahtumia, jotka kertovat suurten koettelevien totuuksien paljastumisesta maailmalle eri aikoina. Nämä totuudet ovat kiihottaneet saatanan ja maailmaa rakastavan seurakunnan vihaan, mutta todistajat, jotka eivät säästäneet henkeään, vaan olivat valmiit kuolemaankin, ovat puolustaneet niitä. Näissä historiallisissa kuvauksissa voimme nähdä enteitä edessämme olevasta taistelusta. Tutkimalla niitä Jumalan sanan ja hänen henkensä valossa, voimme nähdä paholaisen petokset paljastettuina ja vaarat, jotka kaikkien niiden on voitettava, jotka seisovat nuhteettomina Herran edessä hänen tullessaan. Uskonpuhdistuksen kehitykseen liittyneet suuret tapahtumat ovat historiallisia ilmiöitä, jotka protestanttinen maailma tuntee hyvin ja myöntää yleisesti tosiksi. Niitä ei voi kukaan kieltää. Tätä historiaa olen esittänyt lyhyesti kirjan teeman mukaisesti ja tiivistämällä asioita niin paljon kuin se on ollut mahdollista, vaarantamatta niiden ymmärtämistä. Muutamissa tapauksissa, jolloin historian kirjoittaja on käsitellyt tapahtumia lyhyesti ja ytimekkäästi, tai esittänyt osuvan yhteenvedon tapahtuman yksityiskohdista, olen lainannut hänen sanojaan. Joissakin yhteyksissä täsmällistä lähdettä ei ole merkitty, koska lainauksen tarkoituksena ei ole korostaa asianomaisen kirjoittajan arvovaltaa. Hänen lausuntonsa on lainattu siksi, että se on sujuva ja vakuuttava esitys aiheesta. Olen esittänyt myös niiden kokemuksia ja näkemyksiä, jotka jatkavat uskonpuhdistustyötä omana aikanamme, ja lainannut samaa periaatetta noudattaen heidän teoksiaan. Tämän kirjan tarkoitus ei ole tuoda esille uusia totuuksia menneiden aikojen taisteluista, vaan tosiasioita ja periaatteita, joilla on merkitystä tulevissa tapahtumissa. Nämä historialliset tosiasiat näyttävät kuitenkin saavan uutta merkitystä, kun niitä tarkastellaan valon ja pimeyden voimien välisen taistelun osina. Niistä heijastuu tulevaisuuteen valoa niiden polulle, jotka menneiden aikojen uskonpuhdistajien tavoin kutsutaan kaiken maallisen menettämisen uhalla todistamaan Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. Tämän kirjan tarkoitus on esittää totuuden ja valheen välisen suuren taistelun vaiheita, paljastaa saatanan juonet sekä osoittaa keinot, joilla niitä voidaan tehokkaasti vastustaa. Sen tarkoitus on esittää tyydyttävä ratkaisu pahuuden suureen ongelmaan, luoda valoa synnin alkuperään ja sen perimmäiseen luonteeseen, samoin kuin tehdä täysin selväksi Jumalan oikeudenmukaisuus ja hyvyys luomiaan olentoja kohtaan sekä osoittaa hänen lakinsa pyhyys ja muuttumattomuus. Kirjoittajan harras rukous on, että tämän kirjan vaikutuksesta monet sielut vapautuisivat pimeyden vallasta ja saisivat pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnassa, sekä että se tuottaisi siten kunniaa hänelle, joka on rakastanut meitä ja antanut itsensä meidän puolestamme. Ensimmäinen luku. Ennakkokuva maailman kohtalosta. Öljymään harjalta Jeesus katseli Jerusalemia. Hän näki temppelin suuremmoiset rakennukset. Laskeva aurinko valaisi lumivalkoiset marmoriseinät ja välkehti kultaisen tornin huipussa. Kuka Israelin lapsi saattoi katsella tuota näkyä ilon ja ihailun sykähdyttämättä sydäntä? Mutta Jeesuksen mielen täyttivät muut ajatukset. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun. Jeesus ei itkenyt itsensä tähden, vaikka hänen edessään oli Getsemane, lähestyvän tuskan näyttämö, ja hieman kauempana Golgata, ristiinnaulitsemisen paikka. Niiden näkeminen ei synkentänyt tuota ilon hetkeä. Hän itki Jerusalemin tuhansia tuomittuja. Jeesus näki, miten valittu kansa oli yli 1000 vuoden ajan saanut osallistua Jumalan erikoisesta suosiosta ja huolenpidosta. Jumala oli kunnioittanut Jerusalemia enemmän kuin mitään muuta paikkaa maailmassa. Herra oli valinnut Sionin asunnokseen. Täällä pyhät profeetat olivat aikojen kuluessa julistaneet varoituksen sanomia. Päivästä toiseen oli uhrattu karitsojen verta, joka viittasi Jumalan karitsaan. Jos Israel olisi kansana pysynyt uskollisena Jumalalle, Jerusalem olisi säilynyt ikuisesti Jumalan valittuna kaupunkina. Mutta tuon valitun kansan historia oli täynnä luopumusta ja kapinaa. Isänkin rakkautta suurempaa myötätuntoa osoittaen, Jumalan tuli sääli kansansa ja omaa asuinsijaansa. Kun hartaista pyynnöistä ja nuhteista ei ollut apua, hän lähetti taivaan parhaan lahjan, itse Jumalan pojan, vetoamaan paatuneeseen kaupunkiin. 3 vuoden ajan valon ja kirkkauden Herra kulki kansansa keskellä ja teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan. Vapautti vangitut, antoi näön sokeille, paransi rammat ja kuurot, puhdisti spitaaliset, herätti kuolleet ja julisti ilosanomaa köyhille. Kodittomana kulkijana hän eli palvellakseen ihmisiä. Hän helpotti heidän kärsimyksiään ja pyysi heitä ottamaan vastaan elämän lahjan. Kovista sydämistä takaisin lyöneet armon aallot palasivat entistä voimakkaampana säälin ja sanomattoman rakkauden hyökynä. Mutta Israel oli hylännyt parhaan ystävänsä ja ainoan auttajansa. Hänen rakkautensa vetomuksia oli halveksittu. Toivon ja anteeksianon hetki olisi pian ohi. Pitkään jatkuneen luopumuksen ja kapinan pilvi laskeutuisi nopeasti syyllisen kansan ylle. Häntä, joka yksin voisi pelastaa heidät uhkaavalta kohtalolta, oli halveksittu ja solvattu. Hänet oli torjuttu, ja pian hänet ristiinnaulittaisiin. Kun Kristus katseli Jerusalemia, hän näki kokonaisen kaupungin, kokonaisen kansakunnan hävityksen. Hän näki tuhon enkelin kohottavan miekkansa kaupunkia vastaan, joka niin kauan oli ollut Jumalan asuntona. Samalta paikalta, jonka Tiitus armeijoineen myöhemmin ottaisi haltuunsa, hän katseli laakson yli, pyhiä esipihoja ja pylväkköjä. Kyynelten sumentamin silmin hän näki muurit vihollisjoukkojen ympäröiminä. Hän kuuli sotaan järjestäytyvän armeijan askelten töminän, leipää pyytävien äitien ja lasten huudot piiritetystä kaupungista. Hän näki pyhän temppelin, palatsin ja tornit liekkien vallassa, kaupungin kytevinä raunioina. Katsoessaan tulevaisuuteen, hän näki liiton kansan hajotettuna kaikkiin maihin, kuin hylyt autiolla rannalla. Jumalallinen sääli, kaipaava rakkaus ilmaisi itsensä näissä murheellisissa sanoissa. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kana emo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. mutta te ette tahtoneet tulla. Kristus näki Jerusalemissa vertauskuvan maailmasta, joka epäuskon ja kapinan paaduttamana kiitää kohti Jumalan rangaistustuomioita. Hänen sydämensä täytti sääli maan ahdistettuja ja kärsiviä kohtaan. Hän halusi auttaa heitä kaikkia. Hän oli valmis kuolemaan, tuodakseen heidän ulottuvilleen pelastuksen. Taivaan majesteetti itkee. Tämä näky osoittaa, miten vaikeaa on pelastaa syylliset Jumalan lain rikkomisen seurauksilta. Jeesus näki maailman syyllistyneen samanlaiseen petokseen kuin se, mikä johti Jerusalemin tuhoon. Juutalaisten suuri synti oli ollut Kristuksen hylkääminen. Maailman suuri synti tulisi olemaan Jumalan lain hylkääminen, lain, joka on hänen hallintonsa perustus taivaassa ja maan päällä. Miljoonat synnin kahleissa olevat, joita uhkaa toinen kuolema, kieltäytyisivät etsikko aikanaan kuuntelemasta totuuden sanoja. 2 päivää ennen pääsiäistä Kristus meni jälleen opetuslastensa kanssa Öljymäelle, josta avautuu näköala yli kaupungin. Vielä kerran hän katseli häikäisevän loistavaa temppeliä, pyhän vuoren kruunua. Salomo, Israelin kuninkaista viisain, oli rakennuttanut ensimmäisen temppelin, jonka vertaista maailma ei ollut koskaan nähnyt. Nebukadnessarin hävitettyä temppelin se rakennettiin uudelleen noin 500 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Mutta toinen temppeli ei vetänyt vertoja ensimmäisen loistolle. Kirkkauden pilvi ei peittänyt sitä, eikä sen alttarille langennut tulta taivaasta. Siellä ei ollut liiton arkkua eikä lain tauluja. Ääni taivaasta ei ilmoittanut papeille Jumalan tahtoa. Toinen temppeli ei saanut kokea Herran kirkkauden pilven läsnäolon kunniaa, mutta itse Jumala, ihmiseksi tulleena, kunnioitti sitä läsnäolollaan. Kaikkien kansojen toivo oli vihdoin tullut temppeliinsä, kun Nasaretin mies opetti ja paransi sen pyhillä esipihoilla. Mutta Israel oli torjunut sille tarjotun taivaan lahjan. Kun nöyrä opettaja oli tuona päivänä poistunut kultaisen portin kautta, temppelin kunnia oli hänen mukanaan hävinnyt iäksi. Vapahtajan sanat olivat jo toteutuneet. Teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Kristuksen ennustus temppelin hävityksestä oli herättänyt opetuslapsissa ihmetystä, ja he halusivat ymmärtää hänen sanojensa merkityksen. Herodes Suuri oli tuhlannut temppeliin sekä roomalaisten että juutalaisten rikkauksia. Sen rakentamiseen oli käytetty Roomasta tuotuja jykeviä valkoisia marmorilohkareita. Niihin opetuslapset olivat kiinnittäneet mestarinsa huomion sanoessaan, opettaja, katso, mitkä kivet, mikä rakennus. Jeesus antoi juhlallisen ja hätkähdyttävän vastauksen. Totisesti, kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Herra oli kertonut opetuslapsille tulevansa toisen kerran. Jerusalemia kohtaavien tuomioiden mainitseminen käänsi heidän ajatuksensa tuohon tapahtumaan ja he kysyivät, milloin se kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta? Kristus esitti heille pääpiirteet huomattavimmista tapahtumista ennen ajan loppua. Hänen lausumansa ennustus oli merkitykseltään kahtalainen. Samalla kun se kuvasi Jerusalemin hävitystä, se ennakoi myös viimeisen suuren päivän kauhuja. Tuomiot kohtaisivat Israelia, koska se hylkäisi ja ristiinnaulitsisi Messiaan. Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut, huomatkoon lukija tämän, silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Kun roomalaisten epäjumalille omistetut liput pystytettäisiin pyhään maaperään kaupungin muurien ulkopuolelle, silloin Kristuksen seuraajien olisi paettava turvaan. Pakoon haluavien ei tulisi viivytellä. Viha kohtaisi Jerusalemia sen syntien vuoksi. Itsepintainen epäusko oli tehnyt tuomion väistämättömäksi. Jerusalemin asukkaat syyttivät Kristusta vaikeuksista, jotka johtuivat heidän omista synneistään. Vaikka he tiesivät hänet synnittämäksi, he julistivat hänen tuomionsa välttämättömäksi kansakunnan turvallisuudelle. He yhtyivät ylimmäisen papin mielipiteeseen, jonka mukaan olisi parempi, että yksi mies kuolee, kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Samalla kun he tappoivat vapahtajansa, he pitivät itseään Jumalan valittuna kansana ja odottivat Herran vapauttavan heidät heidän vihollisistaan. Lähes 40 vuoden ajan Herra viivytti tuomioitaan. Monet juutalaiset olivat yhä tietämättömiä Kristuksen luonteesta ja työstä. Lapset eivät olleet saaneet nauttia valosta, jonka heidän vanhempansa olivat torjuneet. Apostolien julistuksen välityksellä Jumala antaisi valon loistaa heillekin. He näkisivät ennustusten täyttymyksen, ei vain Kristuksen syntymässä ja elämässä, vaan myös hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Lapsia ei tuomittu vanhempien synneistä, mutta hylätessään heille annetun lisävalon he osallistuivat vanhempiensa synneistä ja täyttivät jumalattomuutensa mitan. Itsepintaisessa katumattomuudessaan juutalaiset torjuivat viimeisen armon tarjouksen. Niin Jumala otti heiltä pois varjeluksensa. Kansa jätettiin valitsemansa johtajan valtaan. Saatana kiihotti ihmisten rajuimpia ja alhaisimpia intohimoja. Heitä ei enää ohjannut järki, vaan mielijohteet ja sokea, julma, saatanallinen raivo. Ystävät ja sukulaiset pettivät toisiaan. Vanhemmat tappoivat lapsiaan ja lapset vanhempiaan. Hallitsijat eivät pystyneet hallitsemaan itseään. Intohimo teki heistä tyranneja. Juutalaiset olivat väärien todistusten perusteella tuominneet viattoman Jumalan pojan. Ja nyt väärät syytökset tekivät heidän oman elämänsä epävarmaksi. Jumalan pelko ei enää häirinyt heidän rauhaansa. Saatana oli kansakunnan johdossa. Riitelevien ryhmäkuntien johtajat kävivät toistensa kimppuun ja tappoivat säälimättä. Temppelin pyhyyskään ei hillinnyt heidän kammottavaa julmuuttaan. Surmattujen ruumiit saastuttivat pyhäkön. Silti tämän helvetillisen työn alkuunpanijat väittivät, ettei Jerusalemin hävitystä tarvinnut pelätä. Se oli Jumalan oma kaupunki. Rooman legioonien piirittäessä temppeliä kansanjoukot yhä uskoivat, että Jumala puuttuisi tilanteeseen ja tuottaisi vihollisille tappion. Mutta Israel oli torjunut jumalallisen varjeluksen ja oli nyt ilman suojaa. Kaikki Kristuksen ennustukset Jerusalemin hävityksestä toteutuivat kirjaimellisesti. Merkkejä ja ihmeitä esiintyi. 7 vuoden ajan eräs mies kulki pitkin Jerusalemin katuja varoittaen tulevista kärsimyksistä. Tämä outo olento vangittiin ja ruoskittiin, mutta loukkauksiin ja solvauksiin hän vastasi ainoastaan, voi, voi Jerusalemia. Hän sai surmansa ennustamansa piirityksen aikana. Yksikään kristitty ei menehtynyt Jerusalemin hävityksessä. Ympäröityään Kestiuksen johdolla kaupungin roomalaiset luopuivat yllättäen piirityksestä, vaikka tilanne näytti suotuisalta hyökkäykselle. Roomalainen sotapäällikkö veti joukkonsa pois ilman mitään näkyvää syytä. Se oli luvattu merkki odottaville kristityille. Tapahtumia johdettiin niin, etteivät juutalaiset sen enempää kuin roomalaisetkaan estäisi kristittyjen pakoa. Kestiuksen perääntyessä juutalaiset ryhtyivät taka-ajoon, ja näin molempien joukkojen ollessa keskittyneenä sotatoimiin, kristityt kaikkialla maassa saivat esteettä paeta turvaan, Pellan kaupunkiin. Kestiusta ja hänen armeijansa taka-ajavat juutalaiset hyökkäsivät jälkijoukkojen kimppuun. Roomalaisten onnistui vaivoin perääntyä. Juutalaiset palasivat saaliineen riemusaatossa Jerusalemiin. Mutta tämä näennäinen menestys toi mukanaan pelkkää pahaa. Se innosti juutalaiset vastustamaan roomalaisia niin itsepintaisesti, että tuomittu kaupunki vajosi sanomattomaan kurjuuteen. Hirvittävät onnettomuudet kohtasivat Jerusalemia, kun Titus pani toimeen uuden piirityksen. Kaupunki saarrettiin pääsiäisenä, jolloin miljoonat juutalaiset olivat kokoontuneet sen muurien sisäpuolelle. Keskenään kiistelevät ryhmäkunnat olivat tuhonneet kaupungin ruokavarastot. Nyt koettiin kaikki nälänhädän kauhut. Ihmiset jyrsivät nahkavöitään ja sandaalejaan sekä kilpiensä päällysnahkaa. Monet hiipivät öisin keräämään villikasveja kaupungin muurien ulkopuolelta, vaikka seurauksena saattoi olla piinallinen kuolema roomalaisten käsissä. Turvaan päässeiltä taas usein ryöstettiin kaikki, mitä he olivat onnistuneet keräämään. Miehet ryöstivät vaimoiltaan ja vaimot miehiltään. Lapset riistivät ruuan ikääntyneiden vanhempiensa suusta. Roomalaiset johtajat yrittivät herättää juutalaisissa kauhua ja siten saada heidät antautumaan. Vankeja ruoskittiin, kidutettiin ja ristiin naulittiin kaupungin muurien edessä. Josafatin Klaaksoon ja Golgatalle pystytettiin lukemattomia ristejä, joiden välitse mahtui tuskin kulkemaan. Niin toteutui Pilatuksen tuomioistuimen edessä lausuttu kammottava kirous. Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle. Tiituksen valtasi kauhu, kun hän näki Laaksoissa viruvat ruumiskasat. Lumoutuneena hän katseli suuremmoista temppeliä ja antoi käskyn, ettei sen yhteenkään kiveen saanut koskea. Hän vetosi vakavasti juutalaisten johtajiin, etteivät nämä pakottaisi häntä saastuttamaan pyhäkköä verellä. Jos he suostuisivat taistelemaan muualla, yksikään roomalainen ei loukkaisi temppelin pyhyyttä. Itse Josefus kehotti heitä antautumaan, pelastamaan itsensä ja kaupunkinsa ja jumalanpalveluspaikkansa. Mutta katkerasti kiroten he heittivät viimeistä inhimillistä välittäjänsä kohti keihäitä. Tiituksen yritykset temppelin pelastamiseksi olivat turhia. Häntä suurempi oli julistanut, ettei kiveä jäisi kiven päälle. Lopulta Tiitus päätti vallata temppelin äkkirynnäköllä. Hän määräsi kuitenkin, että se olisi mahdollisuuksien mukaan säästettävä hävitykseltä. Mutta hänen käskyään ei toteltu. Eräs sotilas heitti kekäleen pylväikössä olevasta aukosta sisälle, ja pyhän rakennusta ympäröivät setrillä paneloidut huoneet leimahtivat hetkessä tuleen. Tiitus ryntäsi paikalle ja käski sotilaitaan sammuttamaan liekit. Hänen sanoistaan ei välitetty. Huristuneet sotilaat heittivät palavia kekäleitä temppeliä ympäröiviin huoneisiin ja tappoivat sitten sieltä turvaa etsineet. Veri virtasi alas temppelin portaita kuin vesi. Temppelin hävityksen jälkeen koko kaupunki joutui roomalaisten valtaan. Juutalaisten johtajat jättivät valloittamattomat torninsa. Tiitus julisti, että Jumala oli antanut heidät hänen käsiinsä, sillä voimakkaimmatkaan sotakoneet eivät olisi mahtaneet mitään noille valtaville varustuksille. Sekä kaupunki että temppeli hävitettiin maan tasalle, ja paikka, missä pyhäkkö oli sijainnut, oli kuin kynnetty pelto. Yli 1 000 000 ihmistä sai surmansa. Eloon jääneet vietiin vankeuteen, myytiin orjiksi, raahattiin Roomaan, heitettiin villipedoille amfiteattereissa tai karkotettiin kodittomiksi kulkijoiksi maailman turuille. Juutalaiset olivat itse täyttäneet kärsimystensä maljan. Hajottamista seuraavissa koettelemuksissa he niittivät satoa, jonka he olivat omin käsin kylväneet. Omaa tuhoasi sinä valmistat, Israel, kun nouset minua auttajasi vastaan. Syntisi ovat syösseet sinut onnettomuuteen. Usein väitetään, että heidän kärsimyksensä johtuivat Jumalan suoranaisesti määräämästä rangaistuksesta. Näin suuri pettäjä pyrkii salaamaan oman toimintansa. Vastustamalla itsepintaisesti jumalallista rakkautta ja armoa, juutalaiset olivat pakottaneet Jumalan poistamaan suojeluksensa. Meidän on mahdotonta tietää, miten suuressa kiitollisuuden velassa olemme Kristukselle siitä rauhasta ja suojeluksesta, jota nautimme. Jumalan hillitsevä voima estää ihmiskuntaa joutumasta kokonaan saatanan valtaan. Tottelemattomilla ja kiittämättömillä on suuri syy kiittää Jumalaa hänen armostaan. Mutta kun ihmiset ylittävät jumalallisen kärsivällisyyden rajat, esteet poistetaan. Jumala ei toimi rikkomuksesta seuraavan rangaistuksen täytäntöönpanijana. Hän jättää armonsa hylkääjät niittämään, mitä he itse ovat kylväneet. Jokainen valonsäteen torjuminen on siemen, joka tuottaa vääjäämättömän sadon. Itsepintainen vastustus saa Jumalan hengen lopulta vetäytymään pois. Silloin ei mikään mahti hillitse ihmisen pahoja intohimoja, eikä suojaa saatanan pahansuopuudelta ja vihamielisyydeltä. Jerusalemin hävitys on vakava varoitus kaikille, jotka vastustavat Jumalan armollisia vetoomuksia. Vapahtajan ennustus Jerusalemia kohtaavista tuomioista tulee toteutumaan toisellakin tavalla. Valitun kaupungin kohtalossa näemme Jumalan armon hylänneen ja hänen lakinsa maahan polkeneen maailman tuomion. Ihmiskunnan onneton historia on synkkä. Taivaan arvovallan vastustamisen seuraukset ovat olleet kammottavia, mutta ennustukset piirtävät tulevaisuudesta vielä synkemmän kuvan. Kun Jumalan henki vetäytyy lopullisesti pois, eikä mikään enää hillitse intohimojen ja saatanallisen raivon purkauksia, maailma tulee selvemmin kuin koskaan näkemään saatanan hallinnan seuraukset. Tuona aikana, kuten Jerusalemin hävityksessä, Jumalan kansa tullaan vapauttamaan. Kristus tulee toisen kerran ja kokoaa uskolliset luokseen. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä, suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle, kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä, ne, jotka hän on valinnut. Varokaamme suhtautumasta välinpitämättömästi Kristuksen sanoihin. Kuten Jeesus varoitti opetuslapsiaan Jerusalemin hävityksestä, jotta he voisivat päästä pakoon, niin hän on varoittanut maailmaa lopullisen tuhon päivästä. Kaikki halukkaat voivat paeta tulevaa vihaa. Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Valvokaa siis, kuuluvat Kristuksen varoittavat sanat. Jos otamme varoituksesta vaarin, meitä ei jätetä pimeyteen. Maailma ei ole yhtään sen valmiimpi uskomaan tälle ajalle annettua sanomaa, kuin juutalaiset olivat kuuntelemaan Jerusalemia koskevaa varoitusta. Jumalan päivä tulee yllättämään jumalattomat. Elämän kulkiessa totuttua rataansa, ihmisten uppoutuessa huvituksiin, työhön ja rahan hankkimiseen, uskonnollisten johtajien ylistäessä maailman kehitystä ja ihmisten tuudittautuessa väärään varmuuteen, silloin äkillinen tuho yllättää huolettomat jumalattomat kuin varas, joka hiipii vartioimattomaan asuntoon keskiyöllä, eivätkä he pääse pakoon. Toinen luku, marttyyrien vuosisadat. Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen, mitä hänen kansansa tulisi kokemaan sen jälkeen, kun hänet otettaisiin heiltä pois, aina siihen asti, kun hän palaisi voimassa ja kirkkaudessa. Hänen katseensa tunkeutui kauas tulevaisuuteen ja erotti rajut myrskyt, jotka kohtaisivat hänen seuraajiaan tulevina vainon aikoina. Kristuksen seuraajien oli kuljettava sama häpeän ja kärsimyksen tie, jonka heidän mestarinsa oli kulkenut. Maailman lunastajaan kohdistunut vihamielisyys tulisi kohdistumaan kaikkiin, jotka uskovat hänen nimeensä. Pakanat oivalsivat, että mikäli evankeliumi voittaisi, heidän temppelinsä ja alttarinsa hävitettäisiin. Siksi vainon tulet sytytettiin. Kristityiltä riistettiin omaisuus ja heidät karkotettiin kodeistaan. Suuret joukot jalosukuisia ja orjia, rikkaita ja köyhiä, oppineita ja oppimattomia teurastettiin armotta. Neron hallituskaudella alkaneet vainot jatkuivat satoja vuosia. Kristittyjä syytettiin valheellisesti nälänhädästä, rutosta ja maanjäristyksistä. Ilmiantajat olivat valmiit maksua vastaan kavaltamaan viattomat kapinallisina ja yhteiskunnan vihollisina. Heitä heitettiin joukoittain villiperoille tai poltettiin elävältä amfiteattereissa. Jotkut ristiin naulittiin, toiset käärittiin villieläimen nahkoihin ja sysättiin areenalle koiriin raadeltaviksi. Kansan juhlissa väkijoukot kokoontuivat nauttimaan näytelmästä ja tervehtivät kristittyjen kuolinkamppailua naurulla ja suosion osoituksilla. Kristuksen seuraajien oli pakko etsiä suojaa yksinäisiltä seuduilta. Kukkuloiden uumeniin Rooman kaupungin ulkopuolelle oli kaivettu pitkiä tunneleita, jotka ulottuivat kilometrien päähän kaupungin muurin ulkopuolelle. Näihin maanalaisiin pakopaikkoihin Kristuksen seuraajat hautasivat kuolleensa, ja sieltä he myös löysivät kodin, kun heidät julistettiin lainsuojattomiksi. Monet palauttivat mieleensä mestarin sanat, että heidän tulisi iloita joutuessaan vainottaviksi Kristuksen tähden. He saisivat suuren palkan taivaissa, sillä samoin oli vainottu profeettojakin ennen heitä. Voittolaulut kohosivat räiskyvien liekkien keskeltä. Uskossa he näkivät Kristuksen ja enkelien tarkkailevan heidän lujuuttaan hyväksyvästi ja syvästi kiinnostuneina. Jumalan valtaistumelta kuului ääni: Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle voiton seppeleeksi elämän. Saatanan yritykset tuhota Kristuksen seurakunta väkivalloin olivat turhia. Jumalan työmiehiä surmattiin, mutta evankeliumi jatkoi leviämistään ja sai lisää kannattajia. Eräs kristitty sanoi, mitä enemmän meitä niitätte maahan, sitä enemmän joukkomme kasvaa. Kristittyjen veri on siemen. Siksi saatana päätti tehostaa taisteluaan Jumalaa vastaan, pystyttämällä lippunsa kristillisen seurakunnan sisäpuolelle, saavuttaakseen viekkaudella sen, mitä hän ei ollut saavuttanut väkivalloin. Vaino lakkasi. Tilalle tulivat ajallisen menestyksen ja hyvinvoinnin houkutukset. Epäjumalan palvelijat ottivat vastaan osan kristinuskosta, mutta hylkäsivät samalla tärkeitä totuuksia. He tunnustivat ottavansa vastaan Jeesuksen, mutta heillä ei ollut synnin tuntoa, eivätkä he tunteneet tarvetta parannukseen ja sydämen muutokseen. Joitakin myönnytyksiä tehtyään he ehdottivat, että kristityt tekisivät samoin, niin että kaikki voisivat olla yhtä uskossa Kristukseen. Nyt seurakuntaa uhkasi hirvittävä vaara. Tähän verrattuna vankila, kidutus, tuli ja miekka olivat siunauksia. Muutamat kristityistä pysyivät lujina. Toiset olivat valmiit tinkimään uskostaan. Nimi kristillisyyden viittaan verhoutuneena saatana soluttautui seurakuntaan turmellakseen heidän uskonsa. Useimmat kristityistä suostuivat lopulta tekemään kompromisseja. Kristinusko ja pakanus solmivat liiton. Vaikka epäjumalien palvojat teeskentelivät liittyvänsä seurakuntaan, he riippuivat yhä kiinni epäjumalan palveluksessaan ja vaihtoivat vain palvontansa kohteet Jeesuksen, Marian ja pyhimysten kuviin. Epäterveet opit, taikauskoiset rituaalit ja pakanalliset seremoniat saivat jalansijaa kirkon uskon käsityksissä ja Jumalan palveluksessa. Kristinusko turmeltui ja seurakunta menetti puhtautensa ja voimansa. Kaikki eivät kuitenkaan joutuneet harhaan. Muutamat pysyivät uskollisina totuuden antajalle. Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvien joukossa on aina ollut kaksi luokkaa. Toisten tutkiessa vapahtajan elämää ja pyrkiessä vilpittömästi korjaamaan puutteitaan ja seuraamaan esikuvaansa, toiset karttavat selviä totuuksia, jotka paljastavat heidän virheensä. Parhaimmillaankaan seurakunta ei muodostunut yksinomaan uskollisista ja vilpittömistä jäsenistä. Juudas otettiin opetuslasten joukkoon, jotta Kristuksen opetus ja esimerkki paljastaisivat hänelle hänen virheensä. Mutta pysymällä synnissä hän alistui saatanan kiusauksille. Hän suuttui, kun hänen virheitään arvosteltiin, ja päätyi siten kavaltamaan mestarinsa. Ananias ja Safira teeskentelivät antavansa kokonaisen uhrin Jumalalle, vaikka he ahneudessaan pidättivät siitä osan itselleen. Totuuden henki paljasti apostoleille näiden teeskentelijöiden todellisen luonteen, ja Jumalan tuomiot vapauttivat seurakunnan tuosta häpeätahrasta. Kun Kristuksen seuraajia ryhdyttiin vainoamaan, vain ne, jotka olivat valmiit luopumaan kaikesta totuuden hyväksi, halusivat tulla hänen opetuslapsikseen. Mutta kun vaino lakkasi, seurakuntaan liittyi vähemmän innokkaita käännynnäisiä, ja niin saatana sai siellä jalansijaa. Kun kristityt suostuivat liittymään yhteen puoliksi kääntyneiden pakanoiden kanssa, saatana riemuitsi. Sitten hän yllytti heitä vainoamaan niitä, jotka pysyivät uskollisina Jumalalle. Yhdessä puolipakanallisten kumppaniensa kanssa nämä luopiokristityt ryhtyivät taistelemaan Kristuksen opin ydinkohtia vastaan. Seurakuntaan tuotujen harhakäsitysten ja kauheuksien vastustaminen merkitsi hirvittävää taistelua. Raamattua ei hyväksytty uskon ainoaksi ohjeeksi. Uskonnonvapauden periaatetta pidettiin harhaoppina ja sen kannattajat julistettiin lain suojattomiksi. Pitkän kamppailun jälkeen uskolliset näkivät, että ero oli välttämätön. He eivät uskaltaneet suvaita omalle sielulleen kohtalokkaita erehdyksiä ja vaarantaa lastensa ja lastenlastensa uskoa. Heistä tuntui, että rauha tulisi liian kalliiksi, jos sen vuoksi olisi uhrattava periaatteet. Jos yhtenäisyys voitaisiin saavuttaa vain tinkimällä totuudesta, oli parempi valita erimielisyys ja vieläpä taistelu. Varhaiset kristityt olivat todella erikoislaatuista kansaa, harvalukuisina, vailla rikkautta, asemaa ja arvonimiä. He olivat jumalattomien vihan kohteena, kuten Aabel oli ollut Kainin vihan kohteena. Kristuksen päivistä nykyaikaan asti hänen uskolliset opetuslapsensa ovat herättäneet vihaa ja vastustusta niissä, jotka rakastavat syntiä. Miten evankeliumia sitten voidaan kutsua rauhan sanomaksi? Enkelit lauloivat Betlehemin tasangon yllä, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Tämä profeetallinen julistus on näennäisessä ristiriidassa Kristuksen sanojen kanssa, en minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Mutta oikein ymmärrettyinä ne ovat täydellisessä sopusoinnussa. Evankeliumi on rauhan sanoma. Kristuksen uskonto levittäisi maailmaan rauhaa ja onnea, jos se otettaisiin kuuliaisesti vastaan. Jeesuksen tehtävänä oli tuoda sovinto paitsi ihmisen ja Jumalan välille, myös ihmisten välisiin suhteisiin. Mutta maailma kokonaisuudessaan on saatanan, Kristuksen pahimman vihollisen hallinnassa. Evankeliumin sisältämät elämän periaatteet ovat täydellisessä ristiriidassa ihmisten tapojen ja halujen kanssa, ja siksi he nousevat sitä vastaan. He vihaavat puhtautta, joka tuomitsee synnin, ja vainoavat niitä, jotka kehottavat heitä alistumaan sen pyhiin vaatimuksiin. Tässä mielessä evankeliumia kutsutaan miekaksi. Monet uskossaan heikot ovat valmiit luopumaan luottamuksestaan Jumalaan, koska hän antaa turmeltuneiden ihmisten menestyä samalla kun parhaimmat ja puhtaimmat saavat kärsiä heidän julmuudestaan. Miten hän, joka on oikeudenmukainen ja armollinen ja kaikkivaltias, saattaa suvaita tällaista vääryyttä? Jumala on antanut meille riittävästi todisteita rakkaudestaan. Meidän ei tule epäillä hänen hyvyyttään, vaikka emme voi ymmärtää hänen sallimustaan. Vapahtaja sanoi, muistakaa mitä teille sanoin. Ei palvelija ole herransa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Ne, jotka kutsutaan osallistumaan vainoista ja marttyyrikuolemasta, seuraavat vain Jumalan rakkaan pojan askeleissa. Vanhurskaat joutuvat kärsimyksen ahjoon, että he itse puhdistuisivat, että heidän esimerkkinsä vakuuttaisi muut uskon ja jumalisuuden todellisuudesta, ja että heidän vakaa vaelluksensa tuomitsisi jumalattomat ja epäuskoiset. Jumala antaa jumalattomien menestyä ja paljastaa vihamielisyytensä häntä kohtaan, niin että kaikki näkisivät hänen oikeudenmukaisuutensa ja armonsa, kun hän lopulta hävittää heidät. Jokainen Jumalan uskollisiin kohdistunut julmuus tullaan rankaisemaan aivan kuin se olisi tehty itse Kristukselle. Paavali julistaa, että vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. Miksi sitten näyttää, kuin vainot olisivat lakanneet? Ainoa syy on se, että kirkko on mukautunut maailman tapoihin, eikä siksi herätä vastustusta. Meidän aikamme uskonto ei ole Kristuksen ja hänen apostoliensa puhdasta ja pyhää uskoa. Kristinusko on maailman suosiossa, koska Jumalan sanan totuuksiin suhtaudutaan välinpitämättömästi, ja seurakunnassa on niin vähän elävää jumalisuutta. Kun varhaisseurakunnan usko elpyy, vainon tulet syttyvät jälleen. Kolmas luku. Luopumuksen tielle. Apostoli Paavali vakuutti Kristuksen tulemisen päivästä. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän vastustaja korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Lisäksi hän totesi, että vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Jo tuossa varhaisessa vaiheessa apostoli näki seurakuntaan hiipivän erehdyksiä, jotka valmistaisivat tietä paavinvallalle. Vähä vähältä vääryyden salainen vaikutus suoritti petollista työtään. Pakanalliset tavat löysivät tiensä kristilliseen kirkkoon. Ankarat vainot jarruttivat jonkin aikaa niiden leviämistä, mutta kun vaino lakkasi, kristikunta vaihtoi Kristuksen yksinkertaisen nöyryyden pakanallisten pappien ja hallitsijoiden loistoon. Konstantinuksen nimellinen kääntymys herätti suurta riemua. Nyt turmelus levisi nopeasti. Pakanuus, joka näytti kärsineen tappion, selviytyikin voittajaksi. Sen opit ja taikauskoiset käsitykset sisällytettiin Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvien uskoon. Tämä pakanuuden ja kristinuskon välinen sovitteluratkaisu johti ennustetun kadotuksen ihmisen ilmestymiseen. Tuo väärä uskonto on saatanan mestariteos, jonka avulla hän yrittää hallita maailmaa tahtonsa mukaan. Paavin kirkon tärkeimpiä oppeja on, että paavilla on korkein valta yli piispojen ja pappien kaikkialla maailmassa. Lisäksi paaville on annettu arvonimi Herra Jumala Paavi, ja hänet on julistettu erehtymättömäksi. Saman väitteen, minkä saatana esitti kiusauksen erämaassa, hän esittää yhä Rooman kirkon välityksellä, ja suuret joukot osoittavat hänelle kunnioitusta. Mutta ne, jotka kunnioittavat Jumalaa, vastaavat tähän röyhkeyteen, kuten Kristus vastasi salakavallalle viholliselle: Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Jumala ei ole asettanut ketään ihmistä seurakunnan pääksi. Paavin ylivalta on Raamatun opetuksen vastainen. Paavilla ei voi olla mitään valtaa Kristuksen seurakuntaan, paitsi minkä hän on itselleen anastanut. Paavin kirkon kannattajat syyttävät protestantteja siitä, että nämä ovat tieten tahtojen eronneet oikeasta kirkosta, mutta he itse ovat luopuneet uskosta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Saatana tiesi hyvin, että vapahtaja torjui hänen hyökkäyksensä pyhällä Raamatulla. Jokaisessa hyökkäyksessä Kristus kohotti totuuden ikuisen kilven, sanoen, on kirjoitettu. Pitääkseen ihmiset hallinnassaan ja luittaakseen paavillisen vallananastajan arvovaltaa, saatanan oli pidettävä ihmiset tietämättöminä Raamatusta. Sen pyhät totuudet oli salattava ja tukahdutettava. Rooman kirkko esti Raamatun levityksen sadoiksi vuosiksi. Kansaa kiellettiin lukemasta sitä. Papit ja prelaatit tulkitsivat sen opetuksia omien väitteidensä tueksi. Näin paavi tunnustettiin lähes kaikkialla Jumalan sijaishallitsijaksi maan päällä. Ennustuksen mukaan paavikunta pyrkisi muuttamaan ajat ja lain. Epäjumalan palveluksen korvikkeeksi kristilliseen Jumalan palvelukseen liitettiin vähitellen kuvien ja pyhänjäännösten palvontaa. Tämä epäjumalan palveluksen muoto vahvistettiin lopullisesti yleisen kirkolliskokouksen määräyksellä. Rooma rohkeni poistaa Jumalan laista toisen käskyn, joka kielsi kuvainpalvonnan, ja jakaa kymmenennen käskyn kahtia, säilyttääkseen käskyjen lukumäärän ennallaan. Kirkon pyhittymättömät johtajat peukaloivat myös neljättä käskyä, syrjäyttääkseen ikivanhan sapatin päivän, jonka Jumala on siunannut ja pyhittänyt, ja korottivat sen tilalle pakanoiden viettämän auringon kunnianarvoisen päivän. Ensimmäisinä vuosisatoina kaikki kristityt olivat viettäneet oikeaa sapattia, mutta saatana ponnisteli saavuttaakseen tavoitteensa. Sunnuntaista tehtiin juhlapäivä Kristuksen ylösnousemuksen kunniaksi. Silloin järjestettiin jumalanpalveluksia, mutta kyseessä oli vain virkistyspäivä, sillä sapattia pidettiin yhä pyhänä. Saatana oli johtanut juutalaiset ennen Kristuksen tuloa kuormittamaan sapatin ankarilla määräyksillä, jotka tekivät siitä taakan. Nyt hän hyödynsi väärää valoa, johon oli sapatin asettanut, ja leimasi sen halveksivasti juutalaiseksi asetukseksi. Kun kristityt yleisesti jatkoivat sunnuntain viettämistä riemullisena juhlana, hän johti heidät tekemään sapatin surulliseksi ja synkäksi päiväksi, jotta he sitten voisivat osoittaa vihansa juutalaisuutta kohtaan. Keisari Konstantinus antoi määräyksen, jolla sunnuntai tehtiin yleiseksi juhlapäiväksi koko Rooman valtakunnassa. Hänen pakanalliset alamaisensa pitivät auringonpäivää suuressa arvossa, ja kristitytkin kunnioittivat sitä. Kirkon piispat kannustivat keisaria tekemään niin. Vallan himon innoittamina he oivalsivat, että jos sekä kristityt että pakanat viettäisivät samaa päivää, se edistäisi kirkon valtaa ja kunniaa. Mutta vaikka monet Jumalaa pelkäävät kristityt johdettiin vähitellen pitämään sunnuntaita jossain määrin pyhänä, he viettivät yhä oikeaa sapattia kuuliaisina neljännelle käskylle. Katolisen käskyjaon mukaan kolmannelle. Pääpettäjä ei ollut vielä suorittanut työtään loppuun. Hän oli päättänyt käyttää valtaansa sijaishallitsijansa ylpeän paavin välityksellä, joka väitti edustavansa Kristusta. Järjestettiin suuria kirkolliskokouksia, joihin kutsuttiin kirkollisia arvohenkilöitä kaikkialta maailmasta. Lähes jokaisessa kirkolliskokouksessa sapattia vähä vähältä alennettiin ja sunnuntaita vastaavasti korotettiin. Näin pakanallista juhlapäivää ryhdyttiin viimein kunnioittamaan jumalallisena asetuksena, kun taas raamatullinen sapatti julistettiin jäänteeksi juutalaisuudesta ja sen pyhittäjät kirottiin. Luopio oli onnistunut korottamaan itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle. Hän oli uskaltanut muuttaa Jumalan laista, sen ainoan käskyn, joka viittaa oikeaan ja elämään Jumalaan. Neljännessä käskyssä Jumala ilmaistaan luojaksi. Seitsemäs päivä pyhitettiin lepopäiväksi luomistyön muistoksi, ja sen tarkoituksena oli muistuttaa ihmisiä jatkuvasti siitä, että heidän tuli palvoa elävää Jumalaa. Saatana pyrkii kääntämään ihmiset pois Jumalan laista. Siksi hän suuntaa ponnistuksensa erityisesti sitä käskyä vastaan, joka ilmaisee Jumalan luojaksi. Protestantit väittävät, että Kristuksen ylösnousemus teki sunnuntaista kristillisen sapatin. Mutta Kristus, sen enempää kuin hänen apostolinsa, eivät antaneet tuolle päivälle sellaista kunniaa. Sunnuntaivieton alkuperä on vääryyden salaisessa vaikutuksessa, joka jo Paavalin päivinä oli aloittanut työnsä. Miten voidaan perustella muutosta, jota Raamattu ei vahvista? Kuudennella vuosisadalla Rooman piispa julistettiin koko seurakunnan pääksi. Pakanuus oli väistynyt paaviuden tieltä. Lohikäärme oli antanut pedolle voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Nyt alkoivat ne 1260 paavillisen sorron vuotta, joista oli ennustettu Danielin ja ilmestyskirjan profetioissa. Kristityt pakotettiin joko luopumaan uskollisuudestaan ja hyväksymään paavilliset seremoniat ja jumalanpalveluksen, tai nääntymään vankityrmissä tai kärsimään kuoleman. Nyt toteutuvat Jeesuksen sanat, jopa teidän vanhempanne, veljenne, sukulaisenne ja ystävänne luovuttavat teidät viranomaisille, ja muutamia teistä surmataan. Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden. Maailmasta tuli valtava taistelukenttä. Satojen vuosien ajan Kristuksen seurakunta löysi turvapaikan yksinäisiltä ja syrjäisiltä seuduilta. Ja nainen pakeni autiomaahan. Jumala on sinne valmistanut hänelle turvapaikan, missä hänestä pidetään huolta 1260 päivää. Rooman kirkon nousu valtaan merkitsi pimeän keskiajan alkua. Kristuksen sijasta uskottiin Rooman paaviin. Sen sijaan, että ihmiset olisivat luottaneet Jumalan poikaan, syntien anteeksiannon ja ikuisen pelastuksen saamiseksi, he kääntyivät paavin ja hänen valtuuttamiensa pappien puoleen. Paavi oli heidän maanpäällinen välittäjänsä. Hän oli heille Jumalan sijainen. Poikkeaminen hänen määräyksistään oli riittävä syy ankaralle rangaistukselle. Näin ihmisten mieli käännettiin pois Jumalasta erehtyvien ja julmien ihmisten puoleen, tai pikemminkin itse pimeyden ruhtinaan puoleen, joka käytti valtaansa heidän välityksellään. Kun Raamattu syrjäytetään ja ihminen alkaa pitää itseään ylimpänä auktoriteettina, voimme odottaa vain petoksia, vilppiä ja turmiollista jumalattomuutta. Uskollisia lipunkantajia oli vain muutamia. Ajoittain näytti siltä, että vääryys voittaisi ja oikea uskonto hävitettäisiin maan päältä. evankeliumi kadotettiin näkyvistä ja ihmisiä rasitettiin ankarilla vaatimuksilla. Heidät opetettiin luottamaan omiin tekoihinsa synnin sovittamiseksi. Pitkät pyhinvaellusmatkat, katumusharjoitukset, pyhäinjäännösten palvonta, kirkkojen, pyhäkköjen ja alttarien pystyttäminen, suurten rahasummien maksaminen kirkolle, tällaisia toimia määrättiin Jumalan vihan lepyttämiseksi ja hänen suosionsa varmistamiseksi. 8. vuosisadan lopussa paavilaiset väittivät, että kirkon alkuaikoina Rooman piispoilla oli ollut sama hengellinen valta, jota he nyt vaativat itselleen. Munkit väärensivät vanhoja kirjoituksia. Löydettiin tuntemattomia kirkolliskokousten päätöksiä, jotka vahvistivat paavin ylivallan varhaisimmista ajoista lähtien. Ne harvat uskolliset, jotka perustivat uskonsa varmalle pohjalle, olivat hämmentyneitä. Väsyneenä jatkuvaan taisteluun vainoa, petoksia ja muita saatanan keksimiä esteitä vastaan, muutamat uskolliset masentuivat. Turvatakseen rauhan, omaisuutensa ja henkensä, he luopuivat varmasta perustuksesta. Toisia ei vihollisen vastustus lannistanut. Kuvainpalvonta yleistyi. Kuvien edessä poltettiin kynttilöitä ja rukoiltiin. Mitä mielettömimpiä tapoja omaksuttiin. Järki näytti menettäneen merkityksensä. Koska papit ja piispat olivat huvittelun haluisia ja turmeltuneita, heiltä neuvoja kysyvä kansa vajoisi tietämättömyyteen ja paheisiin. 11. vuosisadalla paavi Gregorius VII julisti, ettei kirkko ollut koskaan erehtynyt, eikä Raamatun mukaan koskaan erehtyisikään. Mutta väitteen tueksi ei esitetty raamatullisia todisteita. Ylpeä paavi väitti myös, että hänellä oli valta panna keisareita viralta. Valaiseva esimerkki tämän erehtymättömyyden esitaistelijan tyrannimaisesta luonteesta on hänen suhtautumisensa Henrik IV, Saksan keisariin. Koska tämä hallitsija rohkeni halveksia paavin arvovaltaa, hänet julistettiin kirkon kiroukseen ja syöstiin valtaistuimelta. Hänen omia ruhtinaitaan yllytettiin paavillisessa käskykirjassa kapinaan häntä vastaan. Henrik näki välttämättömäksi tehdä rauhan Rooman kanssa. Vaimonsa ja uskollisen palvelijansa kanssa hän ylitti Alpit keskitalvella voidakseen nöyrtyä paavin edessä. Saavuttuaan Gregoriuksen linnaan hänet ohjattiin ulommalle pihalle. Siellä talven ankarassa kylmyydessä paljain päin ja avojaloin hän odotti lupaa päästä paavin eteen. Vasta kun Henrik oli 3 päivän ajan paastonut ja tunnustanut syntejään, paavi suostui antamaan hänelle anteeksi. Silloinkin ehtona oli, että keisari odottaisi paavin lupaa ennen kuin pukisi ylleen arvomerkkinsä tai ryhtyisi harjoittamaan kuninkaallista valtaansa. Voiton riemuinen Gregorius kerskui, että hänen velvollisuutensa oli riistää kuninkailta ylpeys. Miten jyrkän vastakohdan tämä ylimielinen paavi muodostikaan Kristukselle, joka sanoo seisovansa sydämen ovella, anomassa sisään pääsyä. Hän opetti seuraajiaan, joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Jo ennen paaviuden perustamista pakanallisten filosofien opetukset olivat vaikuttaneet kirkkoon. Monet pitivät yhä kiinni pakanallisen filosofian periaatteista ja kannustivat muitakin opiskelemaan sitä, voidakseen vaikuttaa tehokkaammin pakanoihin. Näin kristilliseen uskoon sisällytettiin vakavia erehdyksiä. Merkittävin erehdys oli usko ihmisen luontaiseen kuolemattomuuteen ja hänen tietoisuutensa kuolemassa. Tämä oppi muodosti perustan pyhimysten rukoilemiselle ja neitsyt Marian palvonnalle, jotka Rooma pani alulle. Lisäksi sille perustui harhaoppi katumattomien ikuisesta piinasta, mikä sisällytettiin varhain paavilliseen uskoon. Sitten valmistettiin tietä vielä uudelle pakanalliselle keksinnölle, kiirastulelle, jota käytettiin taikauskoisen kansan pelottamiseksi. Tämän harhaopin mukaan oli olemassa piinan paikka, missä sellaisten sielut, jotka eivät ole ansainneet ikuista kadotusta, kärsivät rangaistusta synneistään ja mistä he puhdistettuina pääsevät taivaaseen. Vielä tarvittiin eräs keksintö, jotta Rooma voisi hyötyä kannattajiensa peloista ja paheista. Oppi aneista. Täydellinen anteeksianto menneistä, nykyisistä ja tulevista synneistä luvattiin kaikille, jotka pestautuisivat paavin sotajoukkoihin hänen vihollistensa rankaisemiseksi tai niiden tuhoamiseksi, jotka rohkenivat kieltää hänen hengellisen ylivaltansa. Maksamalla rahaa kirkolle ihmiset voisivat vapautua synnistä ja myös pelastaa niiden kuolleiden ystävien sielut, jotka kituivat liekeissä. Tällaisin keinoin Rooma täytti raha-arkkunsa ja piti yllä niiden loistoa, ylellisyyttä ja paheita, jotka teeskentelivät edustavansa häntä, jolla ei ollut mihin päänsä kallistaisi. Epäjumalan palveluksen omainen messuuhri oli syrjäyttänyt Herran ehtoollisen. Paavikirkon papit sanoivat muuttavansa tavallisen leivän ja viinin todelliseksi Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Herjaavan julkeasti he väittivät kykenevänsä luomaan Jumalan, kaiken luojan. Kristittyjä vaadittiin kuolemaan rangaistuksen uhalla tunnustamaan uskonsa tähän taivasta loukkaavaan harhaoppiin. 13. vuosisadalla perustettiin paavin vallan kammottavin ase, inkvisitio. Saatana ja hänen enkelinsä hallitsivat salaisiin istuntoihin kokoontuneiden miesten mieltä. Näkymättömänä heidän keskellään seisoi Jumalan enkeli ja kirjoitti muistiin heidän väärät päätöksensä ja tekonsa, jotka ovat liian kammottavia ihmissilmin nähtäviksi. Suuri Babylon oli juopunut pyhien verestä. Miljoonien marttyyrien runnellut ruumiit huusivat Jumalaa kostamaan tuolle luopiovallalle. Paavin kirkosta oli tullut maailman yksin valtias. Kuninkaat ja keisarit alistuivat Rooman paavin määräyksiin. Satojen vuosien ajan Rooman opit hyväksyttiin varauksetta. Sen papistoa kunnioitettiin ja tuettiin runsaskätisesti. Koskaan tämän jälkeen ei Rooman kirkko ole saavuttanut näin suurta arvonantoa, loistoa tai valtaa. Mutta paaviuden keskipäivä oli maailman keskiyö. Raamattu oli lähes tuntematon kirja. Paavikunnan johtajat vihasivat valoa, joka paljastaisi heidän syntinsä. Kun Jumalan laki, vanhurskauden mittapuu, oli poistettu, he harjoittivat esteettä paheitaan. Paavien ja prelattien palatsit olivat häpeällisen irstailun näyttämöjä. Muutamat paaveista syyllistyivät niin kammottaviin rikoksiin, että maalliset hallitsijat yrittivät panna heidät sietämättöminä hirviöinä viralta. Kristikunta oli lamaantunut sekä moraalisesti että älyllisesti. Sellaiset olivat Jumalan sanan hylkäämisen seuraukset. 4. luku. Laaksojen sankarit. Paaviuden ylivallan pitkällä aikakaudella, eli Jumalan todistajia, jotka vaalivat uskoa Kristukseen, joka on ainoa välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä. He pitivät Raamattua elämän ainoana ohjeena ja pyhittivät oikean sapatin. Heidät leimattiin harhaoppisiksi, heidän kirjoituksensa kiellettiin, vääristeltiin tai typistettiin. Kuitenkin he pysyivät lujina. Heitä koskevat kirjalliset maininnat rajoittuvat lähinnä heidän vainoajiensa syytöksiin. Rooma pyrki tuhoamaan kaiken kerettiläisyyden, niin henkilöt kuin kirjoitukset. Lisäksi se pyrki tuhoamaan kaikki todisteet julmuudestaan toisin ajattelijoita kohtaan. Ennen painokoneen keksimistä kirjoja oli vähän. Siksi juuri mikään ei estänyt Rooman kannattajia toteuttamasta tarkoitustaan. Heti kun paavikunta sai valtaa, se ojensi käsivartensa murskatakseen kaikki, jotka kieltäytyivät tunnustamasta sen herruutta. Britanniaan oli alkuperäinen kristillisyys juurtunut varhain, eikä Rooman luopumus ollut turmellut sitä. Pakanallisten keisarien toimeenpanema vaino oli ainoa lahja, jonka Britannian ensimmäiset seurakunnat saivat Roomasta. Monet kristityt, jotka pakenivat vainon vuoksi Englannista, löysivät turvapaikan Skotlannista. Sieltä totuus vietiin Irlantiin, ja näissä maissa se otettiin iloiten vastaan. Kun saksit tunkeutuivat Britanniaan, pakanuus sai vallan ja kristityt joutuivat pakenemaan vuorille. 100 vuotta myöhemmin valo loisti Skotlannista kaukaisiin maihin. Irlannista tuli Kolumba työtovereineen ja teki Joonan yksinäisen saaren lähetystoimintansa keskukseksi. Näiden evankelistojen joukossa oli yksi raamatullisen sapatin viettäjä, ja näin tämä totuus tuli ihmisten tietoisuuteen. Joonaan perustettiin koulu, josta lähti lähetyssaarnaajia Skotlantiin, Englantiin, Saksaan ja vieläpä Italiaan. Mutta Rooma päätti alistaa Britannian valtaansa. Kuudennella vuosisadalla sen lähetyssaarnaajat ryhtyivät käännyttämään pakanallisia sakseja. Työn edetessä paavilliset johtajat kohtasivat alkuperäisiä kristittyjä, yksinkertaisia, nöyriä ja raamatullisia luonteeltaan, opiltaan ja tavoiltaan. Edellisissä taas näkyi paavillinen taikauskoisuus, komeilu ja ylimielisyys. Rooma vaati, että nämä kristilliset seurakunnat tunnustaisivat paavin ylivallan. Britit vastasivat, ettei paavilla ollut oikeutta ylivaltaan seurakunnassa, ja he voisivat osoittaa hänelle vain samaa alamaisuutta, jota oli osoitettava jokaiselle Kristuksen seuraajalle. He eivät tunteneet muuta mestaria kuin Kristuksen. Nyt paljastui paavikunnan todellinen henki. Rooman edustaja sanoi, jos ette ota vastaan veljiä, jotka tuovat teille rauhan, joudutte ottamaan vastaan vihollisia, jotka tuovat teille sodan. Sotaa ja petosta käytettiin näitä raamatullisen uskon tunnustajia vastaan, kunnes Britannian seurakunnat oli tuhottu tai pakotettu alistumaan paavin valtaan. Rooman tuomiovallan ulkopuolelle jäävissä maissa oli satojen vuosien ajan kristillisiä yhteisöjä, jotka säilyivät lähes kokonaan vapaina paavikunnan turmeluksesta. He pitivät Raamattua uskon ainoana ohjeena. Nämä kristityt uskoivat Jumalan lain pysyvyyteen ja viettivät sapattia. Tähän uskoon ja käytäntöön pitäytyviä seurakuntia oli Keski-Afrikassa ja Aasian armenialaisten keskuudessa.